кире саат таңкы 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантаңыздар менен Азаттык 6-апрель шаршамбынын таңындагы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Кубат Касымбеков алдыдагы жарым саатта. Next TV телеканалында козголгон кылмыш ишине байланыштуу саясатчы Равшан Жээнбековдун уулу Азат Равшанга Кыргызстандан чыгууга тыюу салынды.
Биздин саясатта дайыма саясатчылар бири бирибизди куугунтуктайбыз, андай боло берет. Буларындай болуп үй бүлөнү кагыштырып, үй бүлө мүчөлөрүн аңдып ачык эле жашырбай атып чек.
Ошто бир күндө мыйзамсыз маңзат соодасына байланыштуу милиция кызматкерлери кармалган 2 окуя катталды.
Шектүүлөрдүн бири Lexus 330 үлгүсүндөгү автоунааны башкарып бара жаткан жерине токтотулган. Автоунаада 3 милиция кызматкери болгондугу аныкталган.
Украинадагы согушка байланыштуу Казакстанда дары-дармектин айрым түрлөрү тартыш болууда. Алдыда соңку бир күн ичиндеги бул жана башка окуяларга кенен токтолуп, Тажикстан менен чектеш турган Максат айылынын тургундарынан эгин эгүүдөгү кыйынчылыктары тууралуу айтып беребиз. Азаттык менен болуңуз. Уулу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Айнура Жекша кызынан угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский улуттар уюмунун коопсуздук кеңешиндеги кайрылуусунда Орусияны Украинада жасалган кылмыштар үчүн жоопко тартууга үндөдү. Президент Буча шаарында болгон окуялардын видеосун тартуулады. Анын айтымында Киевтин четиндеги шаарчада бүтүндөй үй бүлөлөр туш келди жок кылынган, аларды батирлеринде үйлөрүндө өлтүрүшкөн, жөнөкөй кишилерди машинеде отурган жеринен танктар менен тебелешкен, жок жерден рахат алуу үчүн деп айтты Украина мамлекет башчысы кечээки кайрылуусунда. Зеленский Бучадагы окуялар экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки эң коркунучтуу согуш кылмыштары экенин, бул Украин жергесинде 41 күндөн бери баскынчылар жасап жаткандардын бир эле мисалы деп белгиледи. Президент улуттар уюму Орусияга каршы санкция киргизүүгө гана эмес, ал өлкөнү коопсуздук кеңешинен чыгарууга тийиш деп чакырды. Ал ошондой эле улуттар уюмунун хартиясын реформалоо керек деген, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин нацисттерди соттогондой эл аралык трибунал түзүү керектигине басым жасады.
Же учурдагы форматыңарга башка альтернатива жок болсо жана башка жол болбосо, анда толугу менен өзүңүздөрдү жоюп салыңыздар.
Орусия бийлиги айыптоолорду четке кагып, орус аскерлеринин Бучадагы кылмыштары тууралуу маалыматтарды Москванын каралоону көздөгөн чагым деп сыпатташты. Алар аскерлер Бучадан 30 мартта чыгарылганын айтышууда, бирок Максар Technologies фирмасынын спутниктен марттын ортосунда тартылган сүрөттөрдө Бучанын көчөлөрүндө жаткан сөөктөр көрүнүп турат. Алты апта Казакстандын вице-премьер-министри, тышкы иштер министри Мухтар Тлеуберди, казак президентинин администрация башчысынын орун басары Тимур Сулейменовдун билдирүүсүнө комментарий берип жатып, Нур-Султан, Луганск жана Донецк элдик жумурияттарын таанып айтты деп айтты. Сулейменов 29 мартта Европадагы медиа түйүндөрүнүн бирине курган интервьюсунда Казакстан Украинанын аймактык бүтүндүгүн урматтаарын, Крымдын аннексиясын, Украинанын чыгышындагы жикчил аймактардын көз карансыздыгын таанывағанын жана мындан ары да таанывай турганын айткан. Тлеуберди батыштын санкциялары Москвага каршы багытталганын, Казакстан аларга кошулбаганын белгиледи. Ошол санкциялардын экономикабыздын өнүгүшүнө залакасын тийгизбей, аймагыбыздын жазалоочу чараларды кыйгап өтүүгө колдонулбашы биз үчүн маанилүү деп айтты министр. Москванын ири соода өнөктөшү болгон Нур-Султан нейтралдуулугун билдирип келгени менен Орусиянын кошуна өлкөгө кол салуусун ачык айыптоодон карманууда. Казакстан ошондой эле Украин жергесине гуманитардык жардам жөнөткөн. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев парламент жыйынында өткөн ишембиде Бишкекте Орусияны колдоп чыккандарга акция өткөрүүгө уруксат берип, Украинага тилектештик билдиргендерди кармап кетүүнү сындады.
Бир эле маселе боюнча эки жакта көчөгө чыккан адамдарга бирдей мамиле болуш керек да. Ал баары биздин жарандар мындай. Ошол жагынан алганда биз дагы мындай чоң кандайдыр бир санкцияларга себепкер болуп калышыбыз керек. Бир милициянын бир эле туура эмес кадамынан.
Милиция Бишкекте 1-апрелден 1-июлга чейин Орусия менен Украинанын ортосундагы куралдуу кагылышуу маселесине байланыштуу акция митингдерди өткөрүүгө болбой турганын айтып, соттун чечими бар экенин эскерткен. Андан бир күн мурун президент Садыр Жапаров Горький гүл багында акцияларды өткөрүүгө тыюу жоктугун билдирген эле, акцияда кармалгандарды кийин сот актаган. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова тынч жыйындарга тыюу салуу конституцияга каршы келерин эскерткен. 2021 жылы Кыргызстанда кыздарды уурдоо жана никеге мажбурлоо боюнча 550 факты катталды. Бул тууралуу кечээ башкы прокурор Куманкул Зулушев билдирди. Соттун кароосуна 80 иш жиберилип, 460 иш кыскартылды, ал эми 14 иш каралууда, деди башкы прокурор. Ал Кыргызстанда былтыр 10151 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталганын айтты.
Тактап айтканда 9038 аял, 311 эркек жабыр тарткан. Алардын ичинде 264 жаш чет элек балдар, 140 эркек, 124 кыздар.
Зомбулук фактыларынын арасынан 8000 ашууну сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстанда соңку 6 жылда 100 ашуун кыз келин үй бүлө зомбулугунун курмандыгы болгон. Жарандык активист Өндүрүш Токтоносыровго кыргызча сүйлөөгө уруксат бербей, орусча сүйлөшүн талап кылган судья Таалай Турсунбековдун ишин тартип комиссиясы карап жатат. Бул тууралуу 5-апрелде Жогорку соттун төрагасынын орун басары Нурлан Мусаев парламенттеги жыйында билдирди. Депутат Жанарбек Акаев бул маселени көтөрүп, мындай жорук өлкөнүн эгемендигине, жарандардын укугуна доо кетире турганын айтып, ага кандай чара көрүлгөнүнө кызыкты. Мусаев тартип комиссиясы карап бүткөндөн кийин ошого жараша чара көрүлөрүн белгиледи. 18 мартта Украинадагы согушту токтотуу чакырыгы менен Орусиянын элчилигинин алдына тынчтык акциясына чыккан укук коргоочуларды арасында Токтоносыровду милиция кармап, иш 1 май райондук сотунда каралган. Активист сотто орусча эмес кыргызча көрсөтмө берерин айтканда судья Таалай Турсунбеков анын орусча сүйлөшүн талап кылган. Бир топ талаштан кийин судья кыргызча сүйлөөгө уруксат берген. Русияга салынган экономикалык санкциялардан улам Өзбекстандагы инвестициялык долбоорлорду каржылоо үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Бул тууралуу Өзбекстандын борбордук банкынын төрагасы Мамаризо Нурмуратовко таянып, Азаттыктын өзбек кызматы жазды. Негизги соода өнөктөштөрдүн улуттук валюталарынын куну качканы сумдун да кыска мөөнөттү девальвациясына алып келүүдө, деген банкир АКШ доллары менен акча которуулар азайганын кошумчалады. Нурмуратовдун айтымында Өзбекстан импорттогон товарлардын мунай, металл, суумай, дан азыктарынын дүйнөлүк рыноктагы баасы да өсүүдө, деңиз аркылуу айрым каттамдар татаалдашып жатат. Жыл башынан бери Өзбекстандын улуттук акчасы сум АКШ долларына карата 6.18%ге арзандады.
Айнура Жекшегизди тааныштырган бул жана башка жаңылыктар Азаттык Шекеторг сайтыбызда бар экен, эсиңиздерге салабыз. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет борбору 6-апрелде Кыргызстанда жаан-чачын болбойт деп кабарлады. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болушу мүмкүн. Күндүз абанын температурасы Баткен, Ош, Жалалабад облустарында 25-30 градус жылы болот. Талас, Чүй дубандарында 24-29, Нарын жергесинде 16-21, Ысык Көл облусунда 14-19 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт дешти синоптиктер. Күндүз абанын температурасы 27-29 градуска чейин жылы болмокчу. Кылмыш иши козголгон Next TV телеканалы боюнча атайын кызматка суракка барган саясатчы Равшан Жээнбековдун уулу Азат Равшанга Кыргызстандан чыгууга тыюу салынды. Саясатчы Улуттук коопсуздук комитетинин чечимин ага карата саясий куугунтуктун уландысы деп мүнөздөдү. Ушул тапта саясатчынын өзү, карындашы, жардамчысы ал кожоюнду кылган телеканалдын директору бир катар кылмыш иштер боюнча айыпталууда. Толугураак Марат Тагаев айтып берет.
Өзүн демократ саясатчы деп атаган мурдагы чиновник, мурдагы элчи, мурдагы депутат Равшан Жээнбеков азыркы бийлик ага саясий куугунтук жүргүзүп жаткандыгын билдирүүдө.
Мен бардык президенттер менен оппозиция болуп, биздин саясатта дайыма саясатчылар бири бирибизди куугунтуктайбыз, андай боло берет, ага кандайдыр бир деңгээлде көнкөмбүз да. Бирок булардай үй бүлөнү кагыштырып, үй бүлө мүчөлөрүн аңдып ачык эле жашырбайт вообще. Бири бирине маалымат ташып, КМК бала чакага, бир тууган жардамчыларга чейин өткөн КМКнын өктөмдүгүн, акылсыздыгын, зөөкүрдүгүн мен биринчи жолу көрдүм.
Учурда Равшан Жээнбековдун өзүнөн тышкары уулуна, карындашына жана жардамчысына өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Жээнбеков 2019 жылы болгон кой таш окуясы боюнча 9 берене менен айыпталууда. Карындашы 1 май райондук сотунун мурдагы судьясы Мира Жээнбековага 2021 жылы апрелде мыйзамсыз байуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, кызматтан алынган. Кийин бул берене мыйзамсыз кирешени адалдаштырууга өзгөртүлүп, ушул жылы февралда капса беренесине алмаштырылган. Жээнбековдун жардамчысы Айсулуу Кудайбердиевага дагы кылмыш иши козголгон. Аны 2021-жылы атайын кызмат, 2019-жылы Кыргыз-Тажик чек арасынан мыйзамсыз өткөн деп айыптап, суракка чакыра баштаган. Ушул жылы февралда анын иши сотко өткөн. Быйыл 3-мартта Жээнбеков ээлик кылган Next TV телеканалына расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Телеканалдын директору Талай Дүйшөнбиев 2 айга камак алынган. 4-мартта телеканалга козголгон кылмыш ишине байланыштуу атайын кызматка суракка барган Жээнбековдун уулу Азат Равшанга өлкөдөн чыгууга тыюу салынгандыгы белгилүү болду. Саясатчы бул кылмыш иштерин түздөн түз саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырууда. Анын айтымында жакында дагы чагым уюштурулушу мүмкүн.
Эми алардын оюнда эмне үчүн болуп атат мен билбейм, бирок бул жол менен айтсам болот. Биринчиси менин туруктуу саясий позициям. Менин позициям булардын көз карашына таптакыр туура келбейт да.
Саясатчынын атайын кызматты жана жогорку бийлик жетекчилеринин айыптоосуна бийлик жооп бере элек. Улуттук коопсуздук комитети Жээнбековдун айыптоосу тууралуу комментарий берген жок. Болгону буга чейин президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Next TV телеканалына козголгон кылмыш иши тууралуу пикирин билдирген. Равшан Жээнбеков 2019-жылдын декабрынан 2021-жылдын декабрына чейин бир жылды тергөө абагында өткөрдү. Ал алгач мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда кой таш окуясы боюнча айыпталып камак алынган. 2020-жылы парламенттик шайлоодон кийин башаламандык учурунда бошотулган, бирок үй камагынын талаптарын бузду деген негизде 2021-жылы 5-августта кайра тергөө абагына киргизилген. 2021-жылы 27 декабрда жаңы күчүнө кирген жазык процессуалдык кодексине ылайык камактан бошотулган. Суракка чакыртылып жаткан Next TV телеканалынын 11 журналистинин укугун коргоп жаткан Адилет клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова: эгер Жээнбековго жана жакындарына козголгон кылмыш иши телеканалдын ишиндей болсо, анда куугунтук деп айтууга негиз бар деп эсептейт.
Биз алып барып жаткан иш боюнча укук коргоо органдары мыйзамдуу иштебей жатат деп айта алам. Кылмыш иши ойлонуп табылган. Эгер башка кылмыш иштери дагы Next TV телеканалына козголгон иштей каралып жатса, Жээнбеков саясий куугунтук жүрүп жатат деп айтууга негиз бар. Бизде 3 жыл революция болду. Тилекке каршы сот укук коргоо системасы мурдагыдай эле иштеп жатат.
Ал эми саясий ишмер окумуштуу Каныбек Осмоналиев саясий куугунтук деп айгай салуудан мурда укуктук негизде ак экендигин далилдөө керек экендигин айтат.
Айгай салып андай кылып атат, мындай кылып атат дебей эле менин түшүнүгүм боюнча ошол статьялардын айына чекесинде катуу күрөшүп, күчтүү адвокаттарды жолдоп отошондой жол менен өзүн актап алса болот.
Саясатчы Равшан Жээнбеков 2020-жылы президенттик шайлоого ат салышып, учурдагы президент Садыр Жапаровго оппонент болуп чыккан. 2021-жылы ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо Жээнбеков камакта жатып, Бишкектеги бир мандаттуу Ленин округунан ат салышкан. Борбордук шайлоо комиссиясы аны талапкер катары каттап, бирок сот үгүт өнөктүгүн жүргүзүү үчүн эркиндикке чыгаруудан баш тарткан. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Ошто бир күн ичинде мыйзамсыз маңзат соодасына байланыштуу милиция кызматкерлери кармалган 2 окуя катталды. Атайын кызмат 4 апрелде Ош шаардык, ага удаа эле ички иштер министрлиги облустук милициянын кызматкерлери колго түшкөнүн билдирди. Бул окуялар ички иштер органдарында иштегендерден маңзат соодасына аралашканы тууралуу талкууга жем таштады. Сөз Эленора Бейшенбе кызында.
Атайын кызмат Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери милициянын полковниги менен старшинасы 1 апрелден 2 апрелге караган түнү кармалганын билдирди. Анда 850 грамм салмактагы маңзатты катып жаткан жеринен колго түшкөнү айтылат. Атайын кызмат тергөөгө байланыштуу мындан башка маалымат тараткан жок. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Садыков бул окуяга байланыштуу кызматтык иликтөө башталганын билдирди. Кармалгандардын бири шаардык милициянын уюшма кылмыш топторго каршы күрөш бөлүмчөсүнүн башчысы экенин айтты.
Болон делосу ККМ да, эзум менен бирге кармалган да, эзум кызматкерлери эм катышкан ал жерде. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмчөсүнүн начальниги.
Буга удаалем ички иштер министрлиги Тажикстандан алынып келген 30 килограммдан ашык маңзатты сатууга байланыштуу Ош облустук милициясынан 2 ички иштер министрлигинде иштеген 1 кызматкер кармалганын кабарлады. Мекеменин басмасөз өкүлү Адина Чаршеева милицияга маңзатты мыйзамсыз соодалоого байланыштуу маалымат түшкөнүн ыкчам ийликтөө иштеринин негизинде кармалганын айтып берди.
4 апрель күнү саат болжол менен 3:20 чамасында жүргүзүлгөн иш чаралардын жыйынтыгында шектүүлөрдүн бири Lexus 330 үлгүсүндөгү автоунааны башкарып бара жаткан жерине токтотулган. Автоунаада 3 милиция кызматкери болгондугу аныкталган. Тинтүүнүн жыйынтыгы менен автоунаанын багажынан дөңгөлөк коюучу жайында табылып алынган заттын жалпы салмагы 30 килограмм 460 грамм болуп чыккан.
Айрым бир маалыматтарга караганда кармалгандардын бири облустук ички иштер башкармалыгынын маңзатка каршы күрөш бөлүмүнүн башчысы. Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин төрагасы Султан Жошов соңку окуялар милиция кызматкерлерине күбө жапкан жагдай болгонуна токтолду. Анын айтымында милиция кызматкерлеринин маңзат соодасына аралашкан учурлары кадыресе көрүнүшкө айланып калган.
Мыйзамды аброй дегенди билбеген кызматкерлерде ошо менен байып көнүп алган милициялар ушундай болуп калыпты деген сөз бул кандай эми ушу милиция өздөрү ушундай кылмышка барып кармашып укпай калат көрбөй калат оңой жол акчаны таап алышкан бул бир эмес болуш керек бул бир эле жол болсо анда бир эле жол эмес бул такай такай болуп келатканда анан кийин билинбей жүргөн да дагы айтып коеюн бул болуп эле жүргөн боло берет көпчүлүк да көпчүлүктүн арасында биздин кызматкерлер арасында таза эместер кирип кетип атпайбы?
Журналист Эметей Аманбай буга чейин милиция негизинен маңзат соодасын калкалаганы тууралуу маалыматтар чыгып келгенине токтолду.
Таң калдым жана закладка кылып атканда өзү подполковник экен 3-чү бөлүмдүн начальниги облоптун. Мурда эгерде крышевать этсазы өзүлөрү ошого маалынып калганына. ГКМБ кармады, ГКМБ көптөн бери буларды разработкага алган. Анан с поличным кармады, эми көптөн бери разработкада жүрүп мындай далилдер көбүрөөк эле болуш керек да. Артынаңды прослушка кылып, ар кандай булактардан маалыматты чогултуп, эми разработка деген чоң нерсе да бул. Разработка деген чоң нерсе. Негизи ушу ГКМБнын иши жакшы болуп атат, эгерде булар мындай передел эмес, наркотрафиктин переделы эмес, а мындай ушу наркотрафикке каршы күрөшөбүз десе анда абдан жакшы аракеттер.
Ички иштер министрлиги былтыр маңзат соодасына байланыштуу 800 факт катталып 3 тоннадан ашык маңзат кармалганын билдирген. Булардын арасында канча милиция кызматкери аралашкан факт бар экенин тактаган эмес. Кыргызстанда маңзат соодасына байланыштуу жогорку кызматта иштеген милиция кызматкерлери кармалган окуялар буга чейин дагы катталган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алакаңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Казакстанга дары дармектин 1/3 бөлүгү Орусия жана Украинадан келет. Украинадагы согуштан жана Орусияга салынган санкциялардан улам коңшу өлкөдө дары дармектин айрым түрлөрү тартыш болууда. Казак саламат сактоо министрлиги дарыканаларда препараттар жетиштүү деген менен аймактарда өтө зарыл дары дармектер тартыш. Мындай көрүнүш Кыргызстанда да байкалып жатат. Теманы Эльвира Бодайчева улантат.
Украинадагы согуш жана Орусияга санкциялык басымдын күчөшү коңшу Казакстандын фармацевтикалык базарына бир топ эле таасир этүүдө. Казакстанга сырттан келчү дары дармектин 1/3 бөлүгүн дал ушул эки өлкөдөн ташылчу. Былтыр четтен 21,000 тоннадан ашык дары дармек импортталса, анын дээрлик жарымы Орусияда өндүрүлгөн. Негизги таңкысты Казакстандын Орусия менен чектеш аймактарында байкалууда. Ал эми Алматы жана Нур-Султан шаарларында айрым дары дармектин баасы кескин көтөрүлгөнү байкалды.
Баалар доллардын көтөрүлүшүнө байланыштуу бир аз кымбаттады, бирок мунун баары бара бара жөнгө салынышы мүмкүн.
Я брала по 6000.
Мен 6000 теңгеге дары алчумун, азыр 8500 дейт, бирок бул дары мага керек болгон үчүн айла жок алам.
Старый вот это я вот сегодня купила.
Дейт Алматы шаарынын тургундары. Айрыкча Казакстандын Орусия менен чектеш аймактарында учурда айрым дары-дармектердин жетишсиздиги бар. Бул таңкыстык оол орусиялыктар Казакстандан чет өлкөлүк компаниялардын дарыларын ири өлчөмдө сатып ала баштаганда жаралган. Казак бийлиги учурда европалык фармацевтикалык өндүрүүчүлөргө буйрутмаларды көбөйтүү мүмкүнчүлүгүн талкуулап жатат. Бирок өз гарантсыз дарыканалар ассоциациясынын жетекчиси Талгат Омаров ашыкча бюрократиянын айынан импортту тез арада көбөйтүү мүмкүн эмес экенин айтат.
Перед тем как лекарство
Казакстанда дары-дармек сатылардан мурун саламаттык сактоо министрлигинен каттоодон өтүш керек. Катталгандан кийин бир партия келип сертификациядан өтөт. Башкача айтканда, бир эле иш эки жолу кайталанат. Казакстанда бир дарынын каттоодон өтүшүнө кеминде 1-2 жыл керек.
На то, чтобы зарегистрировать препарат.
Дейт Талгат Омаров. Ал арада Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө дары-дармектердин тартыштыгын өз алдынча өндүрүштү көбөйтүү менен чечебиз деп ишендиришүүдө. Казак аткаминерлер германиялык, италиялык жана швейцариялык өндүрүүчүлөргө каттоо жараянын жөнөкөйлөштүрүү убадасын беришүүдө. Ошол эле учурда алар кол алышкан чет өлкөлүк компаниялар дары-дармектердин рынокттук наркын кайра карап чыгарына үмүт артып турушат.
Как вы знаете, у нас есть.
Сиздерге белгилүү болгондой, бизде 7000 ашык товарга максималдуу баа боюнча заказ бар. Албетте, биз бул бааларды көтөрбөйбүз жана туруктуулукту сактайбыз. Кандай болгон күндө дагы максималдуу баа бул суммадан ашпашы керек.
В любом случае.
Дейт Казакстандын саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Асия Молдосаимова. Украинанын айрым фармацевтикалык компаниялары Казакстандын рыногунан кетүүгө ниети жок экенин жана согушка карабастан Орусияны айланып өтүп, импортту уланта берерин билдиришкен. Деген менен бул убада Украинадагы согуш токтогондо гана ишке аша турганы талашсыз. Ал ортодо дарылардын жетишсиздигин алдын алуу үчүн расмий Нурсултан 6 айга өлкөдөн дары-дармектерди жана медициналык буюмдарды экспорттоого тыюу салууну пландоодо. Тиешелүү буйрук даяр турганы айтылууда. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайра сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин бардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен да балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.
Обода Азаттык радиосу 5 апрелде Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында Кыргыз Республикасынын эл акыны, жазуучу, кино сценарист жана коомдук ишмер Омор Султанов менен коштошуу зыйнат өттү. Атактуу акын менен коштошуу зыйнатына белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, коңшу Казакстандын айрым калемкерлери да катышты. 3 апрелде 86 жаш курагында дүйнөдөн кайткан акындын зыйнаты Өмүр Таржымалы тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Акын Омор Султанов 20-чы кылымдын соңундагы кыргыз поэзиясындагы жаңы агымдын өкүлү болгон. Ошондой эле ал Кыргызстан жазуучулар биримдигинин төрагасы, Жаңы Ала Тоо журналын негиздегендердин бири эле. Тоо күндөрү, Жылдыздуу түндөр, 30-чу станция, Аэропанорама, Чарчоонун жүзүн жыры жана башка ондогон ыр жыйнактарынын, Улуу дайра, Мухитке жол жана башка очерк, аңгеме, повесть түрүндөгү бир нече жыйнактардын автору болгон.
Окуу деңгээлинде чыгармалар бизге тартуулады.
Омор Султановты замандаштары, белгилүү адабиятчылар, акын жазуучулар кыргыз поэзиясына жаңычыл үн менен келген талант катары баа берип, кыргыз адабиятын жаңы бийиктиктерге алып чыккан деп айтып келишет. Маселен, Омор Султановты көзү тирүү кезинде эле белгилүү адаби сынчы Кадыркул Даутов акындын Ашуу Төр деген китебине макала жазып, Султановты көзү тирүү классик деп баа берген.
Үй бүлөсү менен Алдакаевдин тең бөлүшүп, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаров.
Акын менен коштошуу зыйнатына маркумдун жакындары, мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов баш болгон мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, акын жазуучулар жана жалпы эле окурман журту катышты. Жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков маркум акын Султановтун артында өзү түптөп кеткен акындардын улуу мектеби калганын кеп кылды.
Эрдигиче Омар Султановтун таасиринен чыга албаган акындарыбыз көп. Эрдигиче Омар Султановту туура жүргөн акындарыбыз көп. Демек, бул улуу инсан, улуу личность кыргыз адабиятына өзүнүн өмүрүн, ак эмгегин, бүтүндөй өмүрүн арнап кетти. Бул киши акын катары жашады. Эч бир руханий системаларга, коомдук системаларга, коомдук саясий системаларга чейин баш ийген жок. Чыныгы акын, чыныгы инсан катары.
Акын менен коштошуу зыйнатына коңшу Казакстандан аталган өлкөнүн жазуучулар бирлигинин төрагасы Улукбек Эстаулет баштаган бир топ калемгерлер да катышты. Улукбек Эстаулет Омур Султановтун поэзиясынын бийиктиги менен кошо адамдык сапатынын артыкчылыгын да айтып өттү.
Баштагы студияда аркандай бир аркалаган акын эле. Чет элдерге чыгарып көрсөтүп, менен багыз кыргызын азаматы деп көрсөткөндө эч качан да бир уялмай турган кыргыз элинин тулпасы келишкен нааз кайраткер эле. Акын иретинде де, азамат иретинде де кай жагдан алганда болушунун бийиктиги көрүнүп турат.
60-жылдарда совет мейкиндигиндеги адабиятта, маданиятта укмуштуудай чоң өсүштөр болгон. Ошондо Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский баштап, казактардан Олжас Сулейманов, тажиктерден Мумин Кануат. Кыскасы, улуттук мейкиндиктен союздук мейкиндикке суурулуп чыгып кеткен акындар саналуу эле болчу. Дал ушул жаратмандардын катарында кыргыздын акындары Рамис Рыскулов, Майрамкан Абылкасымова жана Омур Султановтор жүргөн. Омур Султановту жакындан билген саналаштары дал ушул өптен аны державалык акын деп аташат. Кыргыз эл акыны Карбалас Бакиров Омур Султановту өз заманында айрым учурда кыйынчылыктарга учурап, идеологиялык жыйындарда тепки жеген дейт. Ошон менен катар Карбалас акын Омур Султановтун жаш чагында эле жазган чыгармалары зор мамлекеттик сыйлыктарга татыктуу эле дейт.
Дүйнөлүк улуу акындар, мисалы үчүн Петрарканын Лаура деген ошо сүйүүрүн жазганда өмүр бою бир эмеге арнаган ыры жазат да. Омур Султановтун дагы Сен жөнүндө поэма деген ыры бар. Өмүр бою жазып өткөн ыры да. Ошонун өзү Омур Султановту дүйнөлүк залкар акындардын катарына кошуп турат. Андан сырткары жанагы Чарчоонун 100-чү ыры деген кыргыз поэзиясына жаңылык алып кирген поэзия болуп эсептелет. 82-нчү жылы чыккан. Менин оюмча ошого 99 сыйлыгын ошондо 47 жашта экен. Ошондо ошол 99 сыйлыгын берип койсо болот болчу. Бирок кеп сыйлыкта эмес, сыйлык менен чегерилбейт.
Омур Султановтун чыгармалары, макалалары 1953 жылдан кийин жарыялана баштаган. Анын биринчи ырлар жыйнагы Тоо күндөрү деген ат менен 1961 жылы жарык көргөн. Кыргыз фильм киностудиясы тарабынан экрандаштырылган Төкмө, Жазуучу, Аккулар конгон айдын көл жана башка даректүү жана көркөм фильмдердин сценарийин жазган. Кыргыз прозасында мурда болбогон курч окуялуу жанрдагы Пираты по неволе, Остров дракона, Таинственный всадник, Вести с того света деген романдардын сериясын орус тилинде немис жазуучусу Лео Герма менен бирдикте жазып жарыкка чыгарган. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Самыйгожо Омур Султановтун аккан боюн сунушун бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн түндүгүндөгү жанып турган чолпон жылдызы өчкөнүнө салыштырды.
Акындын аныгы, адамдын асылы, сүйүүнүн султаны менен коштошуп атабыз. Омур агай, орошон ойдун кайбары кыргыз поэзиясынын байрагы болчу. Бүтүндөй сөз каймагын бүгүн акыркы сапарга узатып аткан учурубуз.
Султановтун чыгармалары орус, англис, испан, француз, монгол, поляк, украин, венгер, словак, чех жана башка чет тилдерге которулган. Акын өзү да Пушкин, Лермонтов, Бартольд, Маяковский, Габриэла Мистраль, Пабло Неруда, Назым Хикмет, Расул Гамзатов өңдүү чет элдик акындардын чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Анын көптөгөн ырларына обончулар обон жазышкан. Маркум акыркы сапарга өзү жазган Ак булуттар аттуу айтылуу ыры менен узатылды. Бул ырга кезинде белгилүү оончу Асанкалы Керимбаев обон чыгарган. 2022 жылдын 3 апрелинде 86 жаш курагында дүйнөдөн кайткан атактуу акын Омур Султанов Жетигус районунун Тосур айылында 1935 жылы 6 ноябрда туулган. 1959 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүрүп, эмгек жолун Алато журналынан баштаган. Султанов Кыргызстан жазуучулар союзунун катчысы, эл аралык ысык көлдү коргоо фондунун президенти, Кыргызстандын чет өлкөлөр менен байланыш союзунун вице-президенти, Москвадагы эл аралык жазуучулар союзунун тең төрагасы, Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун Кыргызстанынын төрагасы болуп иштеген. Акында Кыргыз СССРнин жогорку советинин ардык граматасы, эл аралык руханият сыйлыгы, 2-3 даражадагы Манас ордени жана башка бир катар сыйлыктар ыйгарылган. Маркумдун сөөгү бүгүн 5 апрелде аларча көрсөтүнө коюлду. Максат Чангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
уурчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар azattik.org сайтыбызда бар экенин эскиндирге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.
Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, уулду Азаттык радиосу. Бүгүн 6 апрель, күнгө шаршемби. Алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга Ошто маңзатка каршы милиционерлер өзлөрү маңзат боюнча кармалганы тууралуу окуяны, сергек жашоо түрмөгүнөн кандын оор дартына чалдыккан наристелердин көйгөйүн айтып беребиз жана тандалма аңгемелер түрмөгүнөн айтылуу түрк жазуучусу Азиз Несин, азандагы аты Мехмет Нусреттин чыгармачылыгына токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Ошто мыйзамсыз маңзат соодасына байланыштуу милиция кызматкерлери кармалган бир күндө 2 катталды. Атайын кызмат 4 апрелде Ош шаардык, ага удаале ички иштер министрлиги облустук милициянын кызматкерлери колго түшкөнүн билдирди. Бул окуялар ички иштер органдарында иштегендер маңзат соодасына аралашканы тууралуу талкууга жем таштап отурат. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Атайын кызмат Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери, милициянын полковниги менен старшинасы 1 апрелден 2 апрелге караган түнү кармалганын билдирди. Анда 850 грамм салмактагы маңзаты катып жаткан жеринен колго түшкөнү айтылат. Атайын кызмат тергөөгө байланыштуу мындан башка маалымат тараткан жок. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Садыков бул окуяга байланыштуу кызматтык иликтөө башталганын билдирди. Кармалгандардын бири шаардык милициянын уюшма кылмыш топторго каршы күрөш бөлүмчөсүнүн башчысы экенин айтты.
Уголовный дело СГКМ да, СБУ менен бирге кармалган да, СБУ кызматкерлери эми катышкан ал жердечи. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмчөсүнүн начальниги.
Буга удаале ички иштер министрлиги Тажикстандан алынып келген 30 кг ашык маңзатты сатууга байланыштуу Ош облустук милициясынан 2 ички иштер министрлигинде иштеген бир кызматкер кармалганын кабарлады. Мекеменин басма сөз өкүлү Адина Чаршеева милицияга маңзатты мыйзамсыз соодалоого байланыштуу маалымат түшкөнүн ыкча иликтөө иштеринин негизинде кармалганын айтып берди.
4 апрель күнү саат болжол менен 3:20 чамасында жүргүзүлгөн иш чаралардын жыйынтыгында шектүүлөрдүн бири Lexus 330 үлгүсүндөгү автоунааны башкарып бара жаткан жеринен токтотулган. Автоунаада 3 милиция кызматкери болгондугу аныкталган. Тинтүүнүн жыйынтыгы менен автоунаанын багажынан дөңгөлөк коюучу жайында табылып алынган заттын жалпы салмагы 30 кг 460 грамм болуп чыккан.
Айрым бир маалыматтарга караганда кармалгандардын бири облустук ички иштер башкармалыгынын маңзатка каршы күрөш бөлүмүнүн башчысы. Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин төрагасы Султан Жошов соңку окуялар милиция кызматкерлерине күбө жапкан жагдай болгонуна токтолду. Анын айтымында милиция кызматкерлеринин маңзат соодасына аралашкан учурлары кадыресе көрүнүшкө айланып калган.
Мыйзамды, аброй дегенди билбеген кызматкерлер да ошо менен байып көнүп алган, милициялар ушундай болуп калыпты деген сөз бул кандай эми? Ушу милиция өздөрү ушундай кылмышка барып кармашып укпай калат, көрбөй калат, оңой жол акчаны таап алышкан. Бул бир эмес болуш керек. Бул бир эле жол болсо анда бир эле жол эмес, такай такай болуп келатканда анан кийин билинбей жүргөн да дагы айтып коеюн, бул болуп эле жүргөн боло берет. Көпчүлүк да, көпчүлүктүн арасында биздин кызматкерлердин арасында таза эместер кирип кетип атпайбы?
Журналист Эметей Аманбай буга чейин милиция негизинен маңзат соодасын калкалаганы тууралуу маалыматтар чыгып келгенине токтолду.
Таң калдым жана закладка кылып атканда өзү подполковник экен, 3-бөлүмдүн начальниги обоптун. Мурда эгерде крышевать кетсеңиз өзүлөрү ошого малынып калганына. ГКМБ кармады, ГКМБ көптөн бери буларды разработкага алган. Анан спаличным кармады, эми көптөн бери разработкада жүрүп, мындай далилдер көбүрөөк эле болуш керек да. Артын аңдып, прослушка кылып, ар кандай булактардан маалыматты чогултуп, эми разработка деген чоң нерсе да бул. Разработка деген чоң нерсе. Негизи ушу ГКМБнын иши жакшы болуп атат, эгерде булар мындай передел эмес, наркотрафиктин передел эмес, а мындай ушу наркотрафикке каршы күрөшөбүз десе анда абдан жакшы аракеттер.
Ички иштер министрлиги былтыр маңзат соодасына байланыштуу 800 факт катталып 3 тоннадан ашык маңзат кармалганын билдирген. Булардын арасында канча милиция кызматкери аралашкан факт бар экенин тактаган эмес. Кыргызстанда маңзат соодасына байланыштуу жогорку кызматта иштеген милиция кызматкерлери кармалган окуялар буга чейин дагы катталган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан таңкы программаларыбызды улантабыз. Быйыл алгачкы 4 ай ичинде эле Кыргызстанда 25 чукул балада залал шишек дарты жаңы аныкталды. Дарыгерлер кандын оор дартына чалдыккан наристелер жылдан жылга көбөйүп бара жатканын белгилешет. Сергек жашоо түрмөгүндө Азаттыктан онкологиялык оору менен алышкан бөбөктөр тууралуу Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Эки миң 2021 жылы Кыргызстанда 180 ашуун балада онкологиялык оору жаңы аныкталды. Дарыгерлердин эсеби боюнча залалдуу шишек менен ооруган балдардын дээрлик 65% дартынан сакайып кетүүдө. Азыркы тапта рак оорулуу балдарды 10 чукул дарыгер карап, балдардын онкологиялык бөлүмү жаңы 3 кабаттуу имаратка көчкөн. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин нейробластома дарты менен алышкан 5 жаштагы Абдыкасым аны дарылаган жаш онколог Канагат тууралуу баяндап бермекчи. COVID-19 инфекциясына каршы эмдөө адамдын иммунитетин чыңдайт. Бул илимий жыйынтык Lancet журналына жарыяланды. Эмдөөдөн тышкары коронавирус менен ооруп айыккан кишиде бул инфекцияга каршы иммундук туруктуулук пайда болору белгиленди. Бразилияда коронавируска каршы эмдирген 22566 адам изилдөөгө алынган. Алар Кытайдын Sinovac, AstraZeneca, Johnson & Johnson жана Pfizer вакциналарын сайдырышкан. 14 күндөн соң эмдирген адамдын саламаттыгы текшерилип, кокус кайра коронавирус жугуп калса, оорусу өтүшү ооруканага кыйналып баргандары катталган эмес. Ал эми New England Journal of Medicine басылмасы пандемия башталганда укмуштуулардын кызуу талкуусун жараткан инфекция жуктургандарда ооруга каршы иммунитет келип чыгары тууралуу теория жөнүндө жазып, бул теория да илимий жактан далилденгенин кабарлады. Англиядагы 900 чукул 1 типтеги кан диабети менен ооруган бейтаптарга жасалма уйку бези жабдуусу тагылды. Анын жардамы менен кандагы шекердин өлчөмү эсептелип, зарыл болгон көлөмдөгү гана инсулин берилип турмакчы. Сенсордук кичинекей чип адамдын терисине тагылат. Ал тынымсыз кандагы шекердин өлчөмүн текшерип турат. Окумуштуулар бул технология 1-типтеги кан диабети менен жабыркаган 100 000 адамдардын жашоосун жеңилдетерин белгилөөдө. Жабдууну Британиядагы педиатриялык ооруканалар текшерип, балдарга орнотуп жатышат. Кан диабети менен жабыркаган бейтаптарды күнүнө бир нече жолу манчасынан кан алып, шекердин өлчөмүн аныктап турушу керек. Азыркы тапта жасалма уйку без чиптери 875 бейтапка тагылды. Дагы 1000 бейтапка орнотуу пландалууда. Белгилүү актер Брюс Уиллиске афазия диагнозу коюлгандан кийин актердук карьерасы бүткөнүн жарыялады. 67 жаштагы Голливуддун жылдызы бул оору анын аң сезимине таасир этип, сүйлөө, жазуу, окуу сыяктуу функциялары иштебей калаарын айтты. Актердун үй бүлөсү анын кинодон кетүү чечимин колдогонун ачыкташты. Брюс Уиллис 1980 жылдан бери киного тартылып келген, ал Армагеддон тасмасы менен дүйнөгө атагы чыккан. Алтын Глобус Эмми сыйлыктарынын жеңүүчүсү. Афазия дарты баш мээге доо келгенде келип чыгат, ал адамдын сүйлөө функциясын бузат. Урматтуу каарман, сиз Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Биз бул эле жаңы 3 кабаттуу имаратка көчкөн балдардын онкологиялык бөлүмүнө барып, жалпы залалдуу шишикке чалдыккан наристелердин абалын билип келдик. 70 орунду 3 кабаттуу жаңы бөлүмдүн ичи жарык жана таптаза. Дуалдарында ар түркүн жаныбарлардын сүрөтү түшүрүлгөн. Бир палатада 2ден эле бейтап жатып, заманбап керебеттер коюлган. Сыры кургай элек жаңы имаратка 5 жаштагы Абдыкасым Абдулахапов жатканына 3 айдан ашты. Ал Ош облусунун Нукат районунан келген. Кичинекей Касымдын палатасына бизди ооруканадагы жаш онколог дарыгер Канагат Кадыров алып барды. 27 жаштагы Канагаттын иштеп жатканына да бир нече ай болду.
Бул жерде биздин дагы пациентибиз жатат, жаңы эле операциядан чыгышты. Кудай бирсе операциядан кийин акыбалы жакшы. Кандайсыңар? Кандайсың? Салам бер. Алейкум салам. Бул өзү биздин активный пациенттерибиз, дайыма ойноп коридордо жүрөт, жыргап. Мунун башында диагнозу ошо нейробластома деп коет. Бул нейробластома дегени бөйрөктүн ичинде атайын гормон чыгарган орган бар. Ошондон жаралып, андан ары шишик кете берген да, өсүпчү. Анан ал шишикти алыш үчүн ал деген оор жакта турат. Хирургиялык жакка ага жетиш дагы оор, өзүнүн оорчулугу бар. Ошон үчүн аны деген толугунан кирип, ошо шишик чоң кезинде албай эмет ага тийбей деп биз химия берип, химия бергенде ал шишик кичирейет размеринен. Размеринен кичирейгенде биз анда органосохраняющий операция деп коет. Аны кичирейтип туруп, курс химия бергенден кийин анан ошону алдык да.
Бир жума мурда операция болгон Касымды апасы Мавлюда Хабибулла кызы карап жатат. Анын Касымдан башка дагы 2 уулу бар. 2021 жылы бул чүрпөсү эшиктин алдында ойноп жүрүп, велосипедден кулап кетип эле катуу ооруп баштаган. Алгач Оштогу ооруканага чуркаган атенеге Касымды дароо операция жасаган дарыгерлер балдардын онкологиялык бөлүмүнө алып баруусун айтышкан. Мавлюданын айтымында онкологиялык диагноз дал ушул жайда коюлуп, Касымга биринчи химиотерапия жасалган. Бирок бала аны көтөрө албай куса бергенде айласы кеткен атене аны Бишкекке алып келишти. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун балдар онкология бөлүмүндө ага операция жасалды. Баласынын саламаттыгынан башканы кыялданбаган Мавлюда дарыланууга канча акча кеткенин эсептей албайт. Үйдөгү машине, мүлктөрдүн көбү баланын дарылануусу үчүн сатылды. Мындан ары дарылануунун улантуу үчүн эне уул Германияга барышы керек. Бирок кичинекей Касымдын апасы болжол менен 80 миң долларды кантип тапмак элек деп жашайт.
Ар 21 күндө алабыз да биз. Айылга барып келип алдык. Азыр келгенибизге 3 ай болду. Январда келгенибиз, ошо бойдон чыкпай жатабыз, операция күтүп. Азыр операция жакшы өттү, 95% алдык деди. Азыр жакшы балам. Буюрса, эми мындан кийин келечекларына бизде 2-3 аппарат жок деди да. Германияда, Турцияда, чет өлкөдө бар деди. Эми ошолорго барыш керек. Бияктан дагы химиотерапия луч деди. Биз ошо узак жол, акча көп кетти. 100% өзгөрттү бу. Жашоом жакшы эле жашатам эле ушул бала ооругандан бери кыйналдык да. Чыдады бул сабырлуу экен. Биякта жакшы шарайытлары жакшы. Бардык врачтар жакшы карашты биякта, аябай жакшы карашты врачтар. Балам өзү ам врачтар менен сүйлөшүп, мындай балага мээр берип карашат экен да бул Бишкекте.
Дарыгерлер жылдан жылга онкологиялык диагноз коюлган балдар көбөйгөнүн айтышууда. Мындан 10 жыл мурда улуттук онкологиялык борбордун курамында болгон балдар бөлүмүндө 20 гана орун бар болчу. Дары дармекти ата энелер өзү таап келүүгө мажбур эле. Азыркы учурда химиотерапиянын бир топ дарыларын мамлекет кичинекей бетаптарга акысыз бергени менен орунун өзгөчөлүгүнө жараша баары бир кымбат, сейрек кездешүү дарылар, операциялар талап кылынат. Жаш дарыгер Канагатты дал ушул таңкыстык кыйнап коет.
Көбүнчөсү кыйындык ата энесинин өзүнүн ушу балдарды карагандан көп кетет да. Балдарын кандай карайт, анан балдардын ооругулугу ушу кандай болот, кандай препараттарыбыз бар. Препараттын түрлөрү бар мисалы үчүн. Кээде биздин мамлекет дагы, өкмөт дагы ушундай аракет кылышат, баарын эметкенге, бирок кээ биркилер жетпей калышат, ушундай учурлар болот. Анда деген ушу биз пациенттерден сурайбыз өздөрүн, кандай бир жол болсо ушуну тапканга аракет кылгыла деп. Ар бир химия препаратты убакыты менен алыш керек мисалы үчүн. Курс деп коет да. Ошо курска да өзүнүн убакыты менен келишип, анан айткан убакытты сактап, ошого чейин башташ керекпиз да.
2021 жылы өлкөдө 180 ашуун балада онкологиялык дарт аныкталган. Жыл жаңыргандан бери мындай балдардын саны 25 болду. Бирок дарыгерлер бул сан мындан да көп болушу мүмкүн экенин эскертишет. Себеби балдар бөлүмүнө каттоого турбай чет өлкөгө дарыланууга кеткендер же алыскы аймактарда диагнозун билбей эле чарчап калган наристелер да болушу мүмкүн. Балдардагы бул оор дартты аныктоодо да бир топ көйгөйлөр бар. Эне жана баланы коргоо улуттук борборундагы онкологиялык бөлүмдүн башкы дарыгери Султан Стамбеков өлкөдөгү педиатрларга оорну эрте аныктоону үйрөтүү зарылдыгын белгиледи.
Бул бейтаптар региондордо биринчи ошо педиатрлардын колуна түшөт. И биз ошол мисалы педиатрдын колунан түшүп биз улуттук онкология ушул улуттук балдар жана энелик коргоо борборуна жеткенче бир айга чейин созулуп кетип атат. Ошол убакытты кыскартыш керек. Бул шишик оорулар балдардын шишиктери өтө агрессивдүү шишик болот. 1-2 күндүн ичинде өсүп кетиши мүмкүн. 2 күндүн ичинде ата энеси кеше мисалы жуунтса шишигин бала кичинекей бөбөктөрүн жуунтуп атып туруп эчтекесин байкабаса эртеси күнү байкалып калышы мүмкүн. Анткени балдар онкологиянын шишиктери аябай агрессивдүү болот.
Бир баланын дарылануусуна канча каражат кетет? Эмнеге кайрымдуулук акцияларында абдан кымбат баалуу дары издеген ата энелер арбыды? Мамлекет онкологиялык диагнозу бар бир баланы дарылоого кетчү сумманы алдын ала божомолдой алабы? Бул суроолорго башка дарыгер Стамбеков мындайча жооп берди.
Эл аспарагиназа деген дары бар болсо ар бир флакону 10-15 000 сом турат. Ошол азыр мисалы бекер 1 жылдан 2 жылдан бери бекер бизде толук кандуу бетаптар алып атат. Мисалы касмаген деген дары бар болсо ал 5 000 турат, ал да бекер. Ошондой эле халаксан ал кезде 3 000 сом турчу, азыр деле 3 000 сом. Ошол мисалы бекер дарылардын көбү пайда болду. 80 000 $100 000 деген бул болсо пересадка костного мозга деген маселе. А бул пересадка костного мозга Кыргызстанда жасалынбайт. Жылына бизге кайрылган мисалы лейкоз оорусунан болсок жылына бир 20-25-30% чейин бейтаптар кийин пересадка керек. Ал эми Орто Азия боюнча ал нерсе Казакстанда эле жасалынат. Мисалы калган өлкөлөрдө жасалынбайт.
Акыркы маалыматтар боюнча өлкөдө онкологиялык оорулар менен 27 000 адам каттоодо турат. Алардын 18 000 аялдар, 2,5 000 ашууну жаш балдар. Расмий эсеп боюнча ооруган наристелер менен өспүрүмдөрдүн 35% чукулу рактын курмандыгы болууда. А бирок бейрасмий эсепте бул сан такталган эмес. Өнүккөн өлкөлөрдө бул көрсөткүч 20-25% гана түшөт. Адистер онкологиялык дартты бар баланын оорусун басаңдатуу да татаал экенин эскертишүүдө. Балдардын биринчи хосписинин жетекчиси Ольга Турханова атайын психолог адистер ооруну басаңдаткан ыкмалар аксап жатканына кейит.
В больницах есть такая проблема, это тоже по нашему опыту мы сталкиваемся с этим.
Ооруканаларда биз байкаган олуттуу көйгөйлөрдүн бири бейтап менен иштеген психологтор жок. Бейтаптар оорусун толук түшүнө алышпайт. Айрыкча жаш бала жана анын ата энеси үчүн мындай оор жүктү көтөрүү аябай кыйын. Депрессия болуп, оорусу ого беш бетер күчөйт. Ушундан улам онкологиялык бөлүмдөрдө рак менен ооруган адамдардын психологиясын жакшы түшүнгөн адистер иштесе сонун болмок. Маселен, Европада ар бир клиникада бейтап менен онкопсихолог сөзсүз иштейт. Ал бейтапка эле жардам берип чектелбей, оорунун баардык этабында үй бүлө мүчөлөрүнө да колдоо көрсөтөт. Дал ушул психологтор башка дарыгерлерге бейтаптын маанайын көтөрүп, жашоого үмүтүн ойгочу туура сөздөрдү сүйлөгөнгө үйрөтөт.
Между доктором и пациентом.
Дүйнөдө жылына 400 000 балада онкологиялык диагноз аныкталат. Эгер бала өнүккөн өлкөдө жашаса, рактан айыгуу мүмкүнчүлүгү 80% чейин чыгат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму экономикасы начар өлкөлөрдө ракка чалдыккан балдардын 30% гана оордан сакайып кетерин эсептеген. Балдар арасында лейкемия, мээде ишик, нейробластома сыяктуу рактын түрлөрү көп кездешет. Заалдуу ишик балдарда көбүнчө билинбей өрчөгөндүктөн оорунун алдын алуу аябай татаал. Ошентсе да дарыгерлер баланын жеген тамагы табети жыл сайын бир ирет тапшырчу кан анализдерине дыкат көңүл буруу зарылдыгын белгилеп келишет. Урматтуу угарман, сиздер жашоо түрмөн уктуңуз. Мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Оорубаңыз.
Уктуруубузду улантып эми тандалмаган кемелер түрмөгүнө келсек, айтылуу түрк жазуучусу Азиз Несин, азандагы аты Мехмет Нусрет жамы дүйнөгө курч сатиралык чыгармалары аркылуу белгилүү. Анын бир топ чыгармалары кыргыз тилине которулган. Бул ирет жазуучунун кайсы партия шайлоодо жеңет деген аңгемеси тууралуу кеп кылабыз. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Азиз Несиндин азан чакырган аты жөнү Мехмет Нусрет. 1915 төрөлүп, 1995 дүйнө салган. Ал өзү эмнеликтен Азиз Несин ысмына көчкөнүн Түркияда жарандардын аты жөнүн ыраатка салуу кезинде Азиз Несин деген атты жактырып, ошондой ысым менен гезиттерге макала жазып, чыгармаларын жарыялап, соңунда Адай ысмына көчүп алган. Алдыда кеп кылчу кайсы партия жеңет аңгемеси 1957 жылы жарыяланган. Сүрөткердин ири эпикалык драмалык жанрда чыгармалары Айталы футбол паашасы романы дүйнөнүн көп тилдерине которулуп авторунун атын чыгарган. 1995 жылы Түркияда окуу китеп жазмакчы болуп бир топ түрк республикаларынын илимпоздору менен Анкарада жүргөнүңүздө сүрөткердин сиздин мамлекетте эшек жокпу деген китебин дүкөндөн сатып алганыңыз эсимде. Анадолу жергесинде жазуучулар журту өз чыгармасын жарнамалап китеп дүкөндөрүндө окурмандары менен жолугушуп ортодо адабият, маданият, саясат жаатында сөз болорун көрүп келгенбиз. Мына ошол көрүнүш убакыт сааты келген экен биздин Кыргызстанда азастан ожалып баратыр. Түркия демократиялык жаңылануларга кыйла эрте аралашып, базар нарык мамилелери бекем орно чыгалган себептүү китеп деле рухий азык, базар баасы бар товар эсебинде жүрөт. Азиз Несиндин кайсы партия жеңет аңгемесинде шайлоо көйгөйү, анын көшөгө артында калчу көрүнүштөрү, шайлоочунун көңүлүн алуу сындуу ушу тапта кыргыз коомуна да кенен жайылган көрүнүшү сүрөттөлгөн. Мурат аке баарын билерин ал шаарга келгенден кийин эле уккан, ал кишинин үйүндө конок болгон. Сурагандардын баарынан бирдей жооп уккандан кийин Мурат аганы чайканада жолуккан жеринен эле кайсы партия жеңип чыгарын сурап калды. Анын жообу анча канааттандырбады. Алдын ала айтуу кыйын деп мойноп кепке келбеди.
Кайсы партия күчтүү болсо ошонусу жеңе албайбы? Жок, андай эмес. Ак кой кара кой шайлоодон кийин билинет. Бул шаарчадагылардын ар бирөөнөн сурап чыксаң да билишпейт. Эмнеге билесиңби? Угуп тур. Сол бутун баса мандаш токунуп жыгач керебетке отурду. Оңдонуп түздөнүп алгандан кийин чылымын күйгүзүп түшүндүрүп баштады. Алгач биздин өлкөдө партия марча дегени жок болчу. Бар болчу, бирок аты гана бар, заты жок. Эч кимдин партия менен деле иши жок эле. Ошол убактарда биз партияны өкмөт деп ойлочубуз. Саңгараган имарат өкмөт имараты, ичинде партия бар дешчү. Деп жүргөнүбүздө партия дегени жарк этип жалындап чыга келди. Терзи Камил бир күнү мага келди. Мурат ага, экөөбүз жаңы пайда болгон партиянын филиалын бул жакка ачалы дейт. Кой Камил, сенин партия дегениң темир тезек саткан дүкөн эмес, өз ишиң менен эле алектенчи дедим.
Партия дегенге башында баар ишенет. Партия келсе жашоо турмушубуз оңолуп, кийгенибиз манат болуп калат дешеби, иши кылып баарынын үмүтү партияга байланып, ошонун гана кеби сүйлөнүп, саясат менен иши жокторун деле кызыбыз артып калат тура. Мурат ага Камилди эптеп көндүрүп жолуна салса, артынан рыза келип атпайбы? Ал партия түзөлү деп келиптир. Түзө коюш эле оңойбу? Ага кишилерди көндүрүш керек, отурчу жерин такташ керек, ыгым чыгымын көтөрүш, баягы акчанын эле шору. Рыза өзү актоочу, адвокат. Ага партиянын эмне кереги бар? Анын айтуусунда партия болсоң сенин сөзүңдү баары угат дейт. Партия түзгөндөрдүн баары эле жыргап кетпегенин, мындан аз илгерээк чогула коюшуп жаңы уюмду жарыя кылышкандан бери ага киргендер укругузун бийликтин кысмына калып куугунтукталышканын айтты. Болбойт. Рыза ал убакта башкы учур болчу. Азыр баары жаңыланып өзгөрүлүп, мурдагыдай катуу кол бийлик жоктугун айтып көздөгөн ишине аябай берилип алыптыр. Эмне дейт? Кокуйгүн Муратова. Ал убак башка эле. Бул түзүлчү партия кудум Америкадагыдай болот. Эркин партияга агылып эле киришет, мурда мажбурлашчу дейт. Рызанын көктүгү укмушко, Муратты көндүрдү. Жаңы партия түзүү чечими кабыл алынып, ишке киришти.
Токтолбостон партияны түздүк. Биз партияны түзөрүбүз менен башка партиялардын мүчөлөрү бизге агыла баштабаспы? Партиянын каттоочусу каттаганга жетише албай калды. Эго куйгун, мынча адамды эмне кылабыз? Коркконумду айтпа, денемди калтырак басты. Адвокат Рыза Мырза биздин жетекчибиз эле. Ага, Рыза Мырза, каттоону токтотолу, башыбызга балээ болот булар дедим. Эч нерсе болбойт деди Камсанабай. Канчалык адамды көп топтосок, өкмөттү биз алабыз дебеспи? Башка партиядан ооп келгендер аздык кылгансып, партия эмне экенин билбегендер да бизге кошулду. Кудай колдой көр. Келген эле кирип жатты. Бүтүндөй өлкө биздин партияга өтүп кетти окшойт. Жогору жактагылардын кулагы чалып калса, эчки тарагандай тыбыттамак. Эч болбосо мен ушул партиядан чыгып, башка партияга мүчө болоюн деп ойлодум. Ачуу оозду жыгыч эле борбордон бизге куттуктоо келди. Рыза Мырза куттуктоону окуп жатканда тим эле кул чабуудан, базардын аймагы ызы чуудан кулак туруп калды.
Мурдагысы куугун сүргүнгө кабылып партия түзүүдөн жалкып калган Мурат оозун жээлекте партия лидери келет экен деген кеп желдей тарап баарысы толкундап элеп жылып болуп калышты. Кардаштыбай партия жол бастын тосуп чыгышты. Кылкылдаган көпчүлүк улуу кишини бир көрүүгө окуштар болуп толкуп турушту. Партия жол басты чынында да кыйын чечен экен. Рыза кыйын сүйлөйт деп жөн эле жүрүшкөн экен. Жаңы лидерди укканда баарысы жашыбадыбы? Рыза сотто эле кыйын. Жактоочу болгон соң ала турган тыйынын акташ үчүн сайраш керек го. Партия лидери эмне сүйлөсө деле эл келип, угуп отургандарды толкундатып, шатырата кол чаптырып, кичине шаар эли ал күнү укмуш өрөпкүп турушту. Лидер сүйлөп бүтүп партия штабына келип, калаада канча киши жашаарына кызыкты. Рыза аны жакшы билет 24 000. Ушунча адам шайлоочубу деп сурады эле Рыза жок. Шайлоочулар болжол менен 12 000 киши болорун айтты. Караңыз, эми ошол 12 000 шайлоочунун 9 000 жаңы партиянын мүчөсү болуп катталыптыр. Лидерди ушул сөз аябай кубантты. Бул жерден биз утабыз деп кубанганын айтпа. Ыраазы болгон жол башчы шаарда көп турбай кетти. Ал узагандан кийин шаардагы башка партиялардын шаабайы сууп, жаңы түзүмдүн ушунча көп элди катарына кошуп алганына ишенип ишенбей турушту. Мурат жаңы партиядан чыгып башкасына катталып коеюн деп жаткан. Лидерди көргөндөн кийин арыза туруп калса, берки партиянын лидери эл алдына чыгып, биздин партия шайлоодон жеңип чыкса, ар бир үй бүлөгө банктар аркылуу 1 000 лирадан карыз беребиз деди. Лиран уккандан кийин Беркиге күүчүм жазылып кетишпедиби? Мурат барса Рыза тишин басып ыйыл ачуудай болуп отурат.
Эмне болду Рыза мырза, оору тишиң ооруп атабы дедим. Тиштерим кептиш, оорубайт. Андан да жаманы биздин партия мүчөлөрү тигил жээкке өтө качышты. Бизде эч ким алган жокпу? Түптөөчүлөр менен банктан карыз аларын укпагандар эле калды. Рыза мырза мынтип отурууга болбойт. Кана тур, биз дагы тигил партияга кошулалы. Кечигип калсак, дептер толуп калат деп жазбай койбосун. Токтой тур. Борборго телефон чалдым, күтөлү кандай жооп келерин. Мына сага дей бер, шаарчада соода сатып күчөдү, мындайды ким көрүптүр? Эл акчасын чачып жатат. Эй кокуй, бул эмне деген жоосун? Акча көчөдө жатабы дедим. Банктан 1 000 лира алабыз деп коюшат. Сууну көрбөй, бак электи түрбөйсүң го. Биз түрдүк. Рыза мырза башын койгулап, "Олда кокуй күнай, шайлоону уттурдук" деп сыздаганда туу таш кошоп боздоп жатты.
Бул балекеттүү партия акчанын кулу болуп, ким көбүрөөк убада кылса ошого көпчүлүк ооп кетишерин көргөнсөң, Рызанын айласы куруп лидерге телефон согуп жиберген экен, ансы тез эле жетип келди. Эл бир күлүп бир эле отуруп угушту. Аягында баарынын көңүлүндөгү сөздү лидер минтип айтты. Бул жакка менден мурун бирөө келиптир, банктан 1 000 лира берем деп силерди алдаган экен. Биз жеңип чыксак, ар бир үй бүлөгө 2 000 карыз беребиз деп айтты. Акча көбөйдү. Элдин ыраазычылыгын айт. Кыйкырып сүйүнүп топсун көккө ыргыткандарды бир көрсөңүз болот эле. Баягы 9 000 300 гана калып, башкасы тигил жакка өтүп кетишкен эле баары кайтып келишиптир. Дагы 1 000 адам кошулуп, партия мүчөлөрү 10 000 жетип калды. Рыза шайлоону эми чындап жеңебиз деп көңүл ток басып калган. А бирок эрте сүйүнүп алышкан экен. Шайлоочулар мурдагы кийинки акчаны жеп, дагы канча беришет экен деп күтүп калышыптыр. Анан бир күн эле кайрадан дуулдап тигил партиядагылар, силер ар бир үй бүлөгө 2 000 берсеңер, биз ар бир кишиге 2 000 лирден акча беребиз деп убаданы катуу берген экен. Баарысы тигил партиянын штабына чуркашып, Рызанын офиси аңгырап бош калды. Байкуш Рыза утулдук деп шуушкүрүп отурду. Атаандаш партиянын акчасын уккандан кийин Мураттын атасы анын жалындуу жактоочусу болуп, үйдөгүлөрдүн баарын ошол жакка ачык эле үгүттөө көттү. Шылдыңдагансып, өлкөгө намыстуу уулдар керек деген эмне бересиң? Партия офисинде эч ким калбай аңгырап отурушканда партия жол башчы дагы жетип келди. Анын убадасы мында да укмуш болду. Биздин партия 2 000 дагы берет, андан сырткары пайыздын көлөмүн алып салат деп оозун жыгырча бая кеткендер партия кеңсесин басып эле калышты. Иш кызыды. Тигил партиянын башчысы "Биз карыздарды кечебиз" дегенден кийин баарысы ошол жакка кетишти. Какаганга муштаган болуп шайлоонун үгүт убагы өтүп баратат. Партия лидери жок. Тигил партиянын тизмесине 18 000 киши жазылыптыр. Мунча киши шаарда жок десе, банктагы карызынан кутулуш үчүн бир адам 2 кишиболуп жазылып алыптыр. Мына шумдук. 12 000 шайлоочу 18 000 жеткенде Муратта тиги партияга өтсөм деп калган. Анан шайлоодо 1 000 жетпеген кишиси менен Рызаны партиясы утуп чыкпаспы? Муратты ушул жагдай аябай таңдантты. Шайлоочу убадаларга тоюп, жыйынтыгында өзү каалаган партиясына добушун берип, үгүт учурундагы узун кулач убадаларга ишенбейт. Уада кылынган акча шайлоодо утуп чыкса гана колуна тиет. Андан да уадасын унутпаганы айтканын аткарат. Шайлоочу алдына келгендин баарына сени шайлайбыз деп уада бере берет. Шайлоочу болсо кайсы чокоюн керин эшикке чыгардыганын аныктайт. Ага чейин уадалардын гана күнү туруп, баарысы ошо менен алек болуп кимди тандарын аныктай алышпайт. Шайлоодо болсо сырда гана көнүмүш эски партиясын тандап, ошого добушун берет. Анысы алдыбайт, куру уадага тойгузбайт. Америкалык деген система ошол окшойт. Аны мурат деле жакшы биле элек. Азиз Нейсиндин кызыктуу аңгемесинин түп нускасынан Урматбек Нурсейит улуу которгон. Кадырлуу огармандар, сиздер түрк жазуучусу Азиз Нейсиндин кайсы партия шайлоодо жеңет аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамши даярдадым. Саламаттансыздар.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын ичинде тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун шаршемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Саламатта калыңыздар.